Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio el core vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 1 de marto 2020. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Mi invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti en aŭdreala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio-eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Dankon pro via subteno. Kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, jen komentario pri aktuala temo nialanda. Dum tiu ĉi semajno Kubo kandidatiĝis kiel membro al la konsilantaro pri homaj rajtoj. Ci semaine se sis en Genevo, Svislando, la vardectria consido alte nivela de la consilantaro de homai raitoi. Nome de Cubo, la ministro pri exterai rilatoi Bruno Rodriguez partoprenis cune cun delegitaro. Ili plenumis et agordon cum plei diversai considoi de representantoi de Unuigintae Nazioi, cae, lige al tiuci faco, ili ancao rencontigis cum eurodeputitoi pri la rilato cun la insulo. Dun la concerna labor sesio en Genevo, la Cuba ministro sigis la decidon de la insulo de nove presenti sian candidatigion kiel membron de la consilantaro pri homai raitoi por la periodo 2021-2023. Spite al plurai campanioi calumniai cae falsai, la realo estas che Cubo havas dauran cae constantan zorgadon pri la temo cae estas suscribinta plurain mecanismoin de la declaratio pri homai raitoi, ec pli ol plurai diversai landoi, inclusive de Usono. Tia maniere, la Cuba candidatigio estas basita sur el pruvitai sindevigoi de la insulo pri vera promociado cae protecto de ciui homai raitoi por ciui personoi cae popoloi, sen duoblai mesuriloi, manipulado, politizado cae selectado de la temo. Spite al prescau ses iardecoi da siejo cae punoi altruditai de Usono, la insulo plenumis hoc el la celoi de evoluigo de la iarmilo, cae ties cel puntoin. Triel ili antau la lindato establita, cae crome la insulo estas compromitita plenumi la tagordon 2030 cae ties de cep celoin de dauripova evoluo. Quelcae el tiui celoi jam estas atingitai. Tio estas facto travidebla cae conata de la concernai uno mecanismoi. Aliflanque, Cubo posedas elstarain resultoin pri educado, sano cae socia securezzo, agnoscataen ie monda nivelo, kiel solidara lando Cubo subtenadis aliaen popoloin en la batalo contra o coloniismo cae apartigio, cae en la batalo contra o ebolo en Africo. Pli ol 40.000 cubae cunlaborantoi plenumis curatsistae mitsioen en 164 landoi, laboro pro cio la medicina tachmento Cuba Henry Riff ricevis la premion de publica sano memoria al doctoro Lee Jong-wook donita de la executiva consilantaro de la Monda Organizajo Prisano. Plurai aliai exemploi ancau abundas, interalie pri pazai negociadoi, contribue al proclamado de Latinoamerico cae Caribio kiel paca zono cae ancao pri alfabetigo cae aliei. Cubo partoprenis active en la intertractado por starigi la consilantaron pri homai raitoi. Estis electita membro fondinto inter 2006 cae 2009. Cubo ja estis membro de la consilantaro de homai raitoi en la periodoi 2009-2012, 2014-2016, cae 2017-2019, cae en tiu ci lasta periodo estis la plei vocedonita lando de nia regiono. De junio 2011 al junio 2012, Cubo empostenigis kiel unu el la vicepresidantoi de la consilantaro nome de nia Americo. Tio signifas que ne estas hazardo, sed facto que Cubo estas reconata pro sia laboro favore al homai raitoi. Per tiu ci recandidatigio, Cubo plu celas contribui alla internazia comunumo per sia espertoi en la dialogo cae cun laboro favore alla homai raitoi.
Oca Cuba Esperanto Rencontillo Quero 2012. Cuba Esperanto Asocio invitas a la Oca Cuba Esperanto Rencontillo de la Dudecvina gis la Dudecnaua de Marto en la Feriello Xielarco, en la centra provinzo Villa Clara. Unica momento por conveni gaiui esperantan etoson che bela natura feriello. Quero 2012, la iara rencontillo de la Cuba Esperanto Movado. Ne perdu la ocason, amicumi per Esperanto.
Care geoscultantoi, dun tiu sci semaino ocasis en Havano la Internazia Festivalo de Cigaro. Gi estas tradizia evento ligita al cultivado cae gustumado de tiu sci tabac planto. Estas siate que tra la mondo oni mal recomendas fumadon pro tio che gi estas dangera por la homa sano. Same oni faras en Cubo. Tamen oni ne povas ignori che almeno en nia lando temas pri tuta kulturo, tradizio, kiu comportas historion kaj nuntempon. Tial ni volas gin presenti al vi. Nicotina tabacum estas la scienza nomo de la apresata planto conata tutmonde kiel tabac planto. Lau la faculoi, tiu ci devenas el Sudameriko kaj la cubai aborigenoi gin nomis coiba. Tabacum oni cultivadis en etai sulcoi mese de aliai planteioi de manioco kaj gia cutima uso estis rituala kaj curatza. Gia consumo igis moro en la plei evoluintai comunumoi de la Cariba insulo. La alveno de Cristoforo Columbo en la iaro 1492 ebligis esploradon interne de la insulo. La 4 de novembro de la sama iaro oni exis pri la surprisa el trovo de brulantai pezoi de cutimo usi tabacon, quio consistigas la unuan referagion historian prigi. La malriciai farmistoi el hispana de Veno heredis la tradizian cultivon, dun la colonia legiaro constante malpermesis gian cultivadon, de quelcai gi esis nomata herbo de la diablo. Gi etendigis tra la mondo et de la momento quian la hispanoi et conis gim. En la decepa iarcento, pli firmigis la cultivado de tabaco cae la camparanoi farigis la chef impulsantoi de la apresata folio. Unue oni gin plantis proxime de la river bordoi, proxime de villagioi cae urboi. Havano cae ties circauagioi igis gravae regionoi de la cultivo. Longa historio de persecutado cae ribelemo contra o metropolae regulagioi quiui clopodis teni absolutan controlon de gia comersado, provocis che la farmistoi movigis pli malproximen cae iris occidenten. Plurai ec mortis. Tial, hodiau estas la plei conatae farmoi en la occidenta provinso Pinar del Rio, qui estero estigas la plei altvalitain tabac folioin. Facte, maristoi disvastigis la valiton de tabac folio el occidento comence de la decsepa iarcento. Ili tre apresis gian valiton cae portis gin tra la mondo, crescigante la nombron da clientoi. La posta historio attestas pri cresco de tiuci industrio, quiu hodiau estas unu el la plei gravai en la economio de Cubo, quiu donas laboron al plurai miloi da homoi cae ties familioi. Cetere, en Cubo, la profitoi de la menciita internazia festivalo de cigaro estas usatai por subteni la san sistemon cae aparte la esploroin cae tractadon de cancer malsanuloi. Cubo estas inter la latinamericai landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimate gli auscultanto ien el super regardo en Esperantuyo. Facultativa curso de Esperanto en la Pedagogia Universitato de Havano. La misio de tiu ĉi universitato estas diplomigi profesiulojn altnivelajn en la campo de pedagogio. Ĝi formas instruistojn, profesorojn kaj licenciulojn pri edukado. La universitato estis fondita en la jaro 1977 kaj de tiam pli ol 60,000 profesiuloj diplomiĝis. La universitato posedas la kategorion de kvalito je internaciaj normoj en la agado post-diploma, rilate magistrigioen cae doctorigioen. Giam por la dua ofoio ocasas facultativa curso de Esperanto en tiu ci prestigia supera lerneio de Havano. La instruisto estas profesoro Julián Hernández, estrarano pri educado de Cuba Esperanto Asocio. Ni devas aldoni che tiu ci universitato havas 7 facultatoen, interalie pri fremdaj lingvoj, Sciencoj, Infana Educado kaj Teknikaj Sciencoj. La nuna Esperanto kurso havas 12 gestudentojn de la fakultato pri fremdaj lingvoj. Temas ja pri tre grava rezulto post longjara kunlaboro de Kuba Esperanto Asocio kun la Pedagogia Universitato, kie Juliano laboras kiel profesoro de angla lingvo. Kea membroj partoprenas ĉiujare fakan eventon por pli bona leciono organizatan de la universitato, kie oni prezentis modelajn lecionojn de Esperanto, ekspoziciojn kaj eĉ donacis librojn al la universitata biblioteko. Sendube, bela novaĵo, kio estas ja la nova fakultativa kurso de Esperanto en la Pedagogia Universitato de Havano. Jen Beatriz Márquez, kuba kantistino, portas por ni belan canzonon tre konatan. Ĝia titolo estas Kisu Min Multe.
Jesus me
Share me the megas.
Musico kaj turismo dum la Kongreso de Esperanto. El la vita novaĵletero de Hispana Esperanto Federacio ni scias pri la preparlaboroj de la Hispana Kongreso 2012, tio estas la 79a Hispana Kongreso okazonta en la urbo Comillas de la 30 de aprilo ĝis la 4 de majo. Inter la plej altiraj programeroj antaŭviditaj por la Hispana Kongreso de Esperanto menciindas la muzikaj koncertoj, kiui crome estos malfermai alla loggiantaro de Comillas. Oni jam anoncis la partoprenon de la Cataluna Grupo, cae tiel plu, la Tulusa artisto Yomo, cae la Itala cantistino Chiara. Tre altira estos ancau la turismai programoi, cun exclusiva visito alla Mirinda Groto El Soplao, la 30 de aprilo, cae excurso alla urboi Santander cae Santillana del Mar, la 4 de maio, sen forgesi la grandan belexon de Comillas men, cun monumentoi kiel la malnova pontifica universitato, la palazzo de Sobrellano, au la fama Capriccio, verco de la granda architecto Antoni Gaudi. Ne forgesu ancau la postcongresa en excursum, lau la marborda Jacoba Voio, case che vi disponas plian liberan tempum. Ni recomendas tamen che vi reservu baldau, char quelcae ella excursoi disponas nur je limigita quanto da locoi. La cetero de la programo, organiza, cultura, distra, cae tia plu, cae speciale la programeroi dedicitae alla conatigio cun la loca cae regiona culturo, estas jam consulteblai en la reteio de la Congreso. Memoru, temas pri la 79a Congreso de Hispana Esperanto Federacio. Ne hesitu, la organizantoi pretigis aferon por cies gustoi.
Canela certas, ni debas construi novigan economion. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel partoprenis la yaran labor concidon de la Ministerio de Economio cae Planado, qui unenu revuis la pasindiaran agadon sed starigis la defio en de 2012. En tiu si analizo, oni concias pre la besono consideri la planado ec de pli integrala focuso, dinamica, noviga cae solvocrea, quiu trascendu la respondetson starigi planon por concentrigi en la efica funciado de la economio. La presidento esprimis que tiu mastrumo implicas sen barigi cae trovi respondoin al siui completsai situaxioi de la economio en la condicioi de la socialismo. Ciu resultoi de la economio, bonai cae malbonai, devas esti travideblai por la popolo. Si, kiel nine successas ion, cae kien ni iras, asertis la statestro dum la laborsasio, kiun partoprenis Esteban Lasso, presidanto de la Nazia Asembleo de la Popola Povo, Manuel Marrero, chef ministro, cae la vix unuae ministroi Ricardo Cabrizas cae Alejandro Gil Fernández, ancau ministro de economio. La presidento esprimis que fronte a la nuna y clopodoi al trudi al ni nov liberalan platformon, ni elaboro estas fortigi nian ideologian laboron, defendi nian atingoin, cae subteni tion per efica economia laboro, faligante la obstacloin, cae sen malsparo de niai rimedoi. Li ancau pledis por el trovi la respondoin pri quiui devas esti la plei taua rilato inter centrillo cae mal centrillo de la economiae procesoi en nia lando, porque en eniu posixio farigiu obstaclo au brenso. Spite al agresemo usona, neniun inhaltigos. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel y la chef ministro Manuel Marrero dialoguis con studento y cae profesoro y de la Agrara Universitato de Havano. La presidente exprimis que nitra vivas malfaxila en momento en tiel que plifortigis la usona siello cae persecutado finanza contra Cubo, sed la lando ne haltis. Li asertis que neniun inhaltigos cae des malpli tiu ianqui aroganto. La menciita universitato situas en la naibara provinzo Mayabeque, que la presidente visitis diversa en centro en laborain, cae coincidis con la autoritatulo y locai por controli la interconsento y del antaua visito de antauprexise unuiaro. La presidente comentis que en chiu loco visitita, oni parolis pre la relato y con la universitato, quio evidentigas la laboron faratan por relatigi la entreprenoin cae la academioin cele al pli efica resulto. Dum la conveno, la studento y cae profesoroi ancau parolis pre la universitata agado cae ties vastillo, la productado de nutrashoi cae recuperado de la agrobrutaro interalie. Bruno Rodríguez partoprenas la altnivelan kunsidon de homaj rajtoj en Ĝenevo. Sesiis en Ĝenevo la kvardektria kunsido de la segmento altnivela de la konsilantaro de homaj rajtoj, kie partoprenis la kuba ministro pri eksteraj rilatoj Bruno Rodríguez Parrilla kun delegitaro de la Kariba Insulo. La Cuba ministro sigis en la concido que Cubo reconfirma si andevon con la homa iraitoi cae rifusas la politica en manipuladon de tiu shitemo. Cubo ratifas la protectadon de chiu y homa iraitoi, sen selectado, sen politica manipulado, sen duobla y mesurilo y publicigis en Twitter la Cuba diplomato que ugvidas delegitaron de la insulo en la evento que usasios gis vendrede. La ministro denuncis la economian, financan cae comerzan si ellos altrudatan de usono a la insulo, que ubaras la evoluon de la lando, que creas malfaxilashoin en la shutaga vivo de la leyantaro. Cubo vetas por evoluigo de la tecnología y de informadico. Preter analizo de chio farita a une dum unu yaro, chefe quien temas pre sectoro de granda y segvoi en la servoi a la loyantaro, la yara bilanzo de la Ministerio de Comunicado, centrigis sian debaton en tio farebla por plu avanzi en la starigo de la naxia programo de soxio informadico. Dum la concido oni precisigis que chio farebla interalie evoluigi la gubernion cae comerson electronican por evoluigi la economion naxian cae contentigi la besonoin de la loyantaro, estas proceso quiu devas ocasi profitante y en maximuma nivelo la disponebla in rimedoin. La ministro de Comunicado, Jorge Luis Perdomo, reportis que en la yaro 2019 oni avancis en temo y kiel alireblo al interreto, institucia conectablezzo, kiu crescis ye dec 3.20%, la evoluigo de la sistema de controlo de la radioelectra campo, la informadica securezzo de la ciberspaxo, la informadico de la publica y registro, crom etendigo de la plataforma y kai ciferexa y servo inaxiai.
Cai jen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.